Välskärin seitsemäs kertomus. Siniset. Kokonainen kesä on kulunut siitä, kun Välskäri lopetti kuudennen kertomuksensa. Sillä välin oli häntä harvoin nähty kaupungissa, ja kun hän ilmaantui sinne harmaassa kalastajan takissaan, isot pieksusaappaat jalassa, kantoi hän olallaan pahkuraista sauvaansa, jossa leiviskänpainoinen hauki riippui ikään kuin voitonmerkkinä. Hauki oli ajottu isoäidin pöydälle. Tietysti Beck silloin kutsuttiin päivällisille, ja hänen tähtensä oli jälkiruokana sinä päivänä mitä kauneimpia mansikoita kuorimattoman maidon kera. Panetteli ja vähän sokeria serkkuseni, oli isoäidin tapana hymysuin sanoa, vaikka Beck oikein pyryttämällä pyrytti sokeria mansikkain päälle. Beck ei suinkaan ollut mikään hyvien päivien pitäjä. Hän voi elellä useita viikkoja kalapirtissään piimällä ja keitetyillä simpuilla, mutta makeisille hän oli perso, tuo kunnon ukko, kun niitä vain oli tarjona. Sen isoäiti kyllä hyvin tiesikin, ja vaikka hän ei koskenut sokerilusikkaan itseään varten, sanoi hän ystävällisesti uudestaan, vähän enemmän sokeria serkkuseni. Välskäri sai silloin kuulla kaikki sanomalehdissä olleet uutiset, eikä hän lausunut juuri kohteliaita sanoja Don Miguelista, joka siihen aikaan piti meteliä. Vastavuoroon hän tiesi tavallisesti kertoa jonkin hupaisen jutun metsästys- ja kalastusretkiltään, esimerkiksi kuinka veli Svanholm äsken oli ollut jäniksiä ampumassa. Toverit, ja niiden joukossa oli ollut myös Beck, olivat ennakolta ampuneet jäniksen, aukaisseet ja tyhjentäneet sen vatsan, panneet siihen paistia, silakoita ja keitettyjä perunoita sekä sitten neuloneet vatsan umpeen. Sen tehtyä asetettiin jänis sopivalle paikalle metsän rantaan, ja Svanholm vietiin hänen sitä huomaamattaan sinne päin. Koirat alkoivat ajaa, ja samassa huusi joku joukosta, pidä varasi veli Svanholm. Svanholm tähtäsi tuossa tuokiossa. Pyssy pamahti, jänis kellahti nurin niskoin ja vietiin riemulla pirttiin. Suurempaa urotyötä ei Svanholm ollut tehnyt tuon suuren pakoretken jälkeen. Urokas kapteeni oli päivän sankari. Hän pidätti itselleen oikeuden saada aukaista jäniksensä kaikkien sääntöjen mukaan, antaakseen sydämen ja maksan koirille. Mutta mitä ihmettä, hän löytää lampaanpaistia jäniksestään. Mitä lempoja, veli Svanholm, jäniksesi syövät lampaitamme. Sitten löytää hän silakoita. Mitä saakelia, jäniksesi käyvät kalassa. Viime keitettyjä perunoita. No tuhannen tulimmaista, veli Svanholm, jäniksesi osaavat sekä keittää että paistaa. Mutta Svanholm suuttui siitä silmittömästi ja murisi Beckille koko viikon päivät sen jälkeen. Kesä meni menojaan. Kun elokuu alkoi lopuilleen kallistua ja Beck tavallisuuden mukaan oli kutsuttu päivälliselle syömään omaa haukiaan, tuli pikku Joonatan eräänä päivänä hyvin toimessaan Välskärin luo ja tarjosi hänelle oksan, jossa riippui kolme isoa, tummanpunaista vaarainta. No, sanoi Välskäri, nostaen tapansa mukaan pienoisen kaulustasta syliinsä, melkein niin kuin kissanpoikaa nostetaan. Niin kummi, vastasi Joonatan reippaasti, nyt ovat vaaraimet kypsyneet metsässä. Se on hyvä se, sanoi Välskäri, ja asetti pojan jälleen jaloilleen, kiepautettuaan häntä kerran ympäri ilmassa. Anna-Sofia pienensi sokeria kaapin ääressä. Niin, huusi hän. Nyt ovat vaaraimet kypsyneet metsässä ja nyt on meillä oikeus vaatia uutta kertomusta. Sanoi Välskäri. Lehtisiika nousee parhaillaan ja sorsanpojat alkavat lennellä parvissa. Kolmen viikon perästä minulla ehkä on aikaa. Koitettiin kyllä väitellä vastaan, mutta ei mikään auttanut. Kolme viikkoa kului. Välskäri oli suolannut monta kaunista nelikollista siikoja ja lähettänyt monta jaloistaan yhteen sidottua vesilintuparia kotiin. Ilmat kävivät pimeiksi ja myrskyisiksi ja kolkkoa oli oleskella ulkona merellä. Silloin kuultiin eräänä päivänä vanhuksen itsestään virkkavan päivällispöydässä. Tänä iltana saatamme aloittaa. Tuumasta toimeen. Kello kuuden aikaan, kun alkoi hämärtää, istui tavallinen seura taas Välskärin kamarissa. Kapteeni Svanholm, joka aikoja sitten jo oli leppynyt, punoi viiksiään takan edessä. Maisteri Svenonius, koulumestari, siirteli halkoja likemmät toisiaan. Isoäiti kutoi sukkaa, Anna-Sofia puhdisti puoloja ja lapset asetettiin kynimään höyheniä vähän syrjempään, etteivät marjat heitä kovin paljon houkuttelisi. Välskäri katseli keveätä, vaaleankeltaista liekkiä, joka luikerellen kohosi pitki valkoisia koivuhalkoja. Eikä hänellä ensinkään näyttänyt olevan kiirettä aloittamaan. Lapset kävivät malttamattomiksi. Nyt saamme kuulla Karle 12, kuiskasi Joonatan tahallaan niin kovasti, että toisetkin kuulivat sen. No, annappa kuulua, sanoi Svanholm. Veljellä on tänään tekemistä Karskin pojan kanssa, joka vähänkään on ruudinsavua päivänään haistellut, niin kuin veli ja minä, ymmärtää hiukan paremmin Karle 12 kuin kaikki ne kynäsankarit, jotka ovat hänestä kirjoittaneet. Ruudinsavusta ihmiset vain mustuvat, sanoi tästä ärsytyksestä kiivastunut koulumestari. Ajatukseni on, että Karle 12 saa kiittää kynäsankareita suurimmasta osasta suuruuttaan. Jos sitä olisi kysytty verensä vuodattaneelta, autiolta ja nälkiintyneeltä maalta hänen kuolemansa jälkeen. Niin, kysy vain, vastasi kapteeni. Kysy vain, niin köyhinkin torppari vastaa veljelle. Me olemme pahan päiväisiksi peitonneet sekä tanskalaiset että saksalaiset, turkkilaiset ja venäläiset. Tuli ja leimaus, sen olemme tehneet, herraseni, ja sen olemme tehneet Karle 12 johdolla. Hän ei ollutkaan mikään saivartelija eikä saituri, niin kuin hänen isänsä. Ja jos hän ei säästänyt muita, niin eipä hän säästänyt omaa kuninkaallista itseäänkään. Kynäliätkö olisivat jotakin hänen kunniakseen tehneet? Hyi helvetti, he olisivat tahrinneet hänen sinikeltaisen sotalippunsa musteella. Bernhard Bertelsöld on nyt kuollut, sanoi vanha isoäiti saadakseen sanakiistan loppumaan. Minusta on kuin olisin tuntenut hänet aina hänen lapsuudestaan asti, ja kelpo mies hän olikin. Ja vielä päälliseksi täytyy minun sanoa, että olen pitänyt hänestä aina alusta alkaen. Piru vieköön, puuttui kapteeni tyhmän töykeästi puheeseen. Semmoisilla maitopartakreiveillä ei ole kahden äyrin edestä tarmoa jänteissään. Isoäiti alensi äänensä ja puhui äänellä semmoisella, että urhokas kapteeni yhtäkkiä vaikeni. Serkun pitäisi muistaa, että kreivi Bertelsöld vainaja otti eläessään osaa useampaan taisteluun kuin mistä serkku on koskaan kuullut kerrottavankaan. Mutta hänen loppuaan en voi oikein hyväksyä. Minusta tuntuu epäkristilliseltä ja kamalalta, että niin hyväsydäminen ja ymmärtäväinen mies joutuu kuollessaan niin kokonaan taikauskon ja maallisten ajatusten orjaksi, että ei muista ajatella köyhää sieluaan. Minkä hyväksi hän eli? Aatelisvallanko? Me olemme kaikki tavallisia ihmisiä. Emme tuollaista ymmärrä. Vertaisemme kyllä astuvat esille, kun tulee Larssonien aika, muistutti Svenonius. Kiitoksia, serkkuni. En ole ollenkaan utelias. Paavilaisten tieltä kernaimin väistyn. Jotakin paavilaista pahusta lienee kuninkaan sormuksessakin. Taivaahan pyhät, moista turmion tuojaa. Saadaanpa nähdä, että se sormus vielä turmelee koko Bertelsöldin suvun. Miksi ei se kelpo Kreetan akannut sormusta mereen niin kuin aikoi? Mutta, puuttui Anna Sofia vilkkaaseen puheeseen, entäs se, kun kaikessa onnistuu? Ajatelkaapa sitä, isoäiti. Yhä kasvaa sen suvun mahtavuus, ja jos sormus kulkee isältä pojalle, niin tullaan kuudennessa polvessa kuninkaaksi. Lapsi kultani, sanoi isoäiti vakavasti. Mitä iloa oli vanhemmalla Bertelsöldillä? Mitä hyötyä oli Jansenilla kaikesta onnestaan? Kaksi parempaan aiottua ihmistä sormus on jo turmellut. Kolmannen se on luovuttanut Jumalasta hänen elämänsä lopulla. Saat olla varma siitä, että se turmelee useampiakin. En pidä oikein nuoresta Torstenista, ja hänen veljään Kustaa Adolfia tunnen vielä kovin vähän. Kun en ota lukuun Kreetaa, niin ovat kaikki, joita edellisissä kertomuksissa olen jotenkin suosinut, jo manalle menneet. Kai on meidän nyt tutustuminen uusiin ihmisiin, kun aikakin on uusi. Näin puhuttuaan isoäiti tarkasteli utelevin silmin vanhaa välskäriä, joka ääneti ja ajatuksissaan katseli liekkien leikkiä suuressa vanhanaikaisessa avonaisessa takassa. Usein ennen oli tämä yksinkertainen, vaatimaton mies ikään kuin kasvanut kertoessaan, niin ettei ollut enää sama mieskään. Nyt synkistyivät hänen kasvonsa siinä määrin, että lapset miltei peläten häntä katselivat. Ja hän sanoi ikään kuin itsekseen, uusi aika. Heti sen jälkeen hän kääntyi jälleen tointuneena ja kirkkain silmin Anna-Sofian puoleen. Pane enemmän puita pesään, tyttöseni, kernaammin katsele liekkejä kuin tuhkaa. Ja istun niin, että paremmin näen sinut, lapseni. Siitä on etua kertomukselleni, että kaiken ajan saan katsella sinun hyviä ja iloisia kasvojasi.